Tere osa saama piibliõpetusest. Täna jätkame koos pastor Aare Kimmeliga Pauluse kirja Filipplastele lugemist. Muu hulgas saame kuulda üleskutset täiuslikkusele, võttes eeskujuks teda ennast. Kuuleme ka, kuidas Jumala laste kõrval on maailmas olemas ka ristivaenlased, kelle lõpuks on hukatus, kelle Jumal on kõht ning nende au on nende häbis. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eespool rääkis Paulus pikemalt endast, sellest, millised olid tema vaimulikud saavutused enne Kristusega kohtumist ja kuidas olid ta eesmärgid pärast seda muutunud. Ta ütles, et ta ei ole veel täiuslik ega eesmärgile jõudnud, vaid alles selle poole teel. Seda silmas pidades võib järgnev salm kõlada hämmeldusse ajavaltki. Loen Filippi kirja 3. peatükist 15. salmi. Kes meist on täiuslikud, mõelgem just samal viisil, ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Paulus räägib siin kristlastest, kes on täiuslikud. Mida ta sellega mõtleb? Algkeeles on siin sõna teleios, mida kasutatakse väljendamaks, et miski on selline, nagu ta peabki olema. Seda sõna kasutati näiteks välja õppinud sõduri kohta. Aga võime siin mõelda ka õuntele, mis alles kasvavad ega kõlba veel süüa. Ent sellest hoolimata võib neid kutsuda täiuslikeks. Nad on täiesti ehtsad õunad, ehkki alles toored. Omal ajal saavad nad ka küpseks. Samasuguse võrdluse võib tuua beebiga. Ta on lapsena täiuslik, tal pole midagi viga, aga samal ajal on tal veel palju aastaid kasvada ja õppida. Inimene saab kristlasena küpseks alles taevas. Seega, kui Paulus ütleb täiuslik, siis peab ta silmas, et inimene on saanud selliseks, milline ta peabki parajasti olema. Seega, see sõna ei tähenda patutust ega seda, et poleks enam arengumaad. Mõtleme veel korraks rohelisele apelsinile. Kui tal oleks teadvus ja ta hakkaks end pidama juba valmis apelsiniks, siis oleks juba midagi viltu. Tema kohta võiks öelda, et tõelist küpsust osutaks ta sellega, kui ta alles toores olles ka tunnistaks, et on toores. Kes aga alles toorena arvab end olevat valmis, see on kõike muud kui valmis. Seega võib öelda, et tõeline tarkus tähendab ka tajumist, et oled puudulik. Maksab meeles pidada, et Pauluse jutt on osa suuremast tervikust, kus ta hoiatab filipplasi nii nimetatud judaistide eest. Need nõudsid, et pagandusest kristlusse pöördunud laseksid end ümber lõigata ja hakkaksid täitma Moosese seadust. Alles sel teel võiksid pagandusest pöördunud nende õpetajate arvates saada täiuslikeks. Nüüd osutab Paulus judaistide vastu suunatud hiilgavat irooniat, kutsudes Filippi kristlasi täiuslikeks. Ja ta ei öelnud siin midagi valesti. Nad ju olidki täiuslikud Jeesuse Kristuse tõttu. Ehkki nad paljude arvates võisid välja näha alles päris rohelised, just nagu pooleteise aastased, olid nad sellest hoolimata tänu Kristusele Jumal Isa poolt täielikult aktsepteeritud. Nad olid armust saanud Jumala lasteks ja miski poleks saanud muuta neid veel paremini lasteks. Veel ütles Paulus, ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Pauluse õpetus oli päris tugev toit. Mõned koguduse liikmed võisid olla olnud juba kaua judaistide õpetuse mõju all ja mõtteviisi äkitselt muuta ei tarvitsenud olla kerge. Sellepärast tahtis Paulus anda neilegi aega kasvada evangeeliumi mõistmises ja arusaamas, et inimene oma pingutustega ei saa Kristuse toodud täiuslikkusele tõesti midagi lisada. Paulus usaldas, et Jumal ilmutab kogudusele, kuidas asjad on. Kui inimene jääb Jumala sõna ääres vaikseks ning mõtleb järele, miks pidi Jumal saama inimeseks, miks seaduse käsud ei võinudki teha täiuslikuks ja miks Kristus pidi surema ristil, siis hakkab ta aru saama, miks on Paulusel õigus. Ainus tee Jumala osadusse on tõesti üksi Jeesus Kristus. Mingeid omategusid ei või päästmise aluseks panna. Loen Filippi kirja 3. peatükist 16. salmi. Ometi, sealt kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. See on ilus väljend. Teed jätkata saab ikka ainult sealt, kuhu parajasti ollakse jõudnud, mitte kusagilt mujalt, kus ehk soovitakse olla. Isegi siis, kui peaksid olema eksinud, saad edasi minna ikka ainult sealt, kus parajasti oled. Aga see juures on tähtis jätkata mitte ükskõik millises suunas, vaid ikkagi õiges suunas. Just seda tegema Paulus filipplasi üles kutsubki. Paulus on mõistlik õpetaja. Ta ei sunni inimesi vägisi oma seisukohti omaks võtma, vaid usaldab, et Jumal juhatab ja kasvatab enda juurde tulnud inimest mõistma üha sügavamalt Kristuse tähendust. Iga üks võib jätkata evangeeliumi imetlemist ja tundma õppimist just sealt, kuhu ta parajasti on jõudnud. Mõnele saab evangeeliumi võimsus ja imelisus selgeks juba varakult, teistele alles hiljem. Siin ei saa kedagi tagant sundida. Me võime küll rääkida üksteisele Kristuse Jeesuse suurusest, aga teise inimese sisemaailma muutmine on üksnes Jumala asi. Kui ometi meiegi võiksime elada oma elus sellises rahus, usaldades, et Jumal juhib ka naaberpingis istujat kristlast üha sügavamale Kristuse tundmisele, siis poleks meil tarvis teda ise manipuleerida. Kahjuks võib sellist evangeeliumi väärikusele kohast sallivuse luksust meie puudulike kristlaste hulgas harva nautida. Loen 17. salmi. Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Hea sõber, mõtle nüüd, kas sina võiksid öelda samamoodi noorele kristlasele, kes küsib, kuidas tal tuleb elada. Või tahaks meelsamini öelda, ära ela nii, nagu mina elan, ela nii, nagu ma räägin. Paulus aga ei kõhelnud. Ta teadis, et ta elu kõlbab eeskujuks teistelegi. Aga kas ei ole selline jutt liigne enesekiitus? Ei olnud ju Pauluski ometi täiuslik, see tähendab veatu. Taustaks on hea meeles pidada, et sel ajal oli ristiusk alles väga noor. Esimesed taimed olid justkui alles tärganud. Eriti paganlusest pöördunud inimestel polnud mingit kogemust, milline on kristlase elu praktikas. Sel ajal peeti maailmas normaalseks paljusid asju, mis olid selgelt Jumala tahte vastased. See selgub hästi kirjast, mis on säilinud varakiriku aegadest. Jeesuse järgijate elu erines ümbritsevast elust nii järsult, et see ei saanud jääda märkamatuks. Tsiteerin teisest kristlikust sajandist pärit kirja, mis on kirjutatud Diognetose nimelisele mehele. Kristlased elavad kreeklaste linnades nii sama nagu ka barbarite omades, vastavalt sellele, nagu iga ühele osaks on saanud. Nad järgivad maa kombeid riietuse, toidu ja muu eluviisi osas, aga just sellest toovad nad esile oma teekäimise imelise ja üsna ebatavalise iseloomu. Nad elavad oma isamaal, aga võõrastena. Neil on kõiges oma osa kodanikena, aga siiski peavad nad kandma võõramaalase osa. Iga võõrasmaa on neile isamaa ja iga isamaa on neile võõras. Nad abielluvad ja sünnitavad lapsi, aga ei jäta oma järglasi saatuse hooleks. Nende laud on avatud kõigile, aga mitte nende voodi. Nad elavad lihas, aga mitte liha järgi. Nad on maa peal, aga nad on taeva kodanikud. Nad järgivad antud seadusi, aga ületavad nende nõudmisi oma eluga. Nad armastavad kõiki, aga kõik vaenavad neid. Nad on tundmatud, aga neid mõistetakse hukka. Neid tapetakse, aga nad tehakse elavaks. Nad on vaesed, aga nad teevad paljusid rikkaks. Nad on ilma kõigeta, aga neil on kõike rikkalikult. Neid häbistatakse, aga häbistuses neid ülendatakse. Neid laimatakse, aga nad saavad õiguse. Neid teotatakse, aga nad õnnistavad. Neid pilgatakse, aga nad annavad au. Kui nad teevad head, siis neid karistatakse kui kurje. Kui neid karistatakse, siis nad rõõmutsevad, nagu äratataks neid ellu. Juudid seisavad neile vastu kui võõrastele ja kreeklased kiusavad neid taga. Ja nende tagakiusajad ei oska väljendada oma vaenulikkuse põhjust. Tsitaadi lõpp. Varakiriku ajal kristlaste teistest eristuv eluviis põhjustas paljuski seda, et vaenangutest hoolimata pöördus suur hulk inimesi kristlasteks. Kuidas on selles valguses meie aja kristlaste olukord? Kas viib meie elu inimesi Jumalale lähemale või temast kaugemale? Kui süvened selle kirja sõnumisse, siis kindlasti märkad, milliseid asju seal tõsteti esile kummalistena. Muuhulgas seda, et kristlased käisid vaatamas vange, et nad ei jätnud oma lapsi saatuse hooleks ega pidanud normaalseks vaba seksi harrastamist. Aga ühiskondlikke seadusi järgisid nad kohusetundlikult. Selles tekstis nimetatakse ka juute, kes panid neile vastu kui võõrastele. See on viide ka sellele, et kristlased järgisid teistsugust vabadust kui juudid. Kristlasi ei sidunud enam Moosese seadus, küll aga armastus Kristuse vastu. Sellepärast nad ületasid evangeeliumi tõttu paljusid piire, mille ees juudid õudust tundsid. Nad võisid süüa koos kellega tahes ja rääkida Kristusest igasugustes kohtades. Sellistele asjadele viitas ka Paulus, seades end filiplastele eeskujuks. Paulus, nagu teisedki koguduste juhtijad, oli erilisel positsioonil. Neid vaadates tehti järeldused, kuidas kristlane elab. Nad pidid oma eluga näitama, milline on tegelik kristlus. Ja tasub meeles pidada, et kristliku elu juures on kõige tähtsam elada andeks andmisest ja armust. Ehk teisiti öeldes, usu praktiline külg on tähtsam kui teoreetiline. Usu tõdesid teoreetiliselt selgeks õppida ei ole kuigi raske, aga tegelik väärtus on alles sellel, mis inimese elus ka reaalselt toimib. Kui kristlane tuleb üha uuesti oma pattudega Kristuse juurde puhtaks saama ja nõnda pidevalt uuendab oma osadust temaga, siis paratamatult Kristuse ligiolu lõhn jääb talle külge ja on tuntav teistelegi. Kristuse lõhnaks olemisest kirjutas Paulus teises kirjas korintlastele teises peatükis salmides 15-17. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele küll lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. ja kes selleks kõlbab. Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid meie räägime selge meelega ja nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees Kristuses. Siin on ära toodud asja tuum. Jumala sõna ei ole Paulusele ja ta kaaslastele hangeldamiseks, mingite oma huvide ajamiseks ega oma tarkuse ja teistest üleoleku näitamiseks. Selle asemel räägib ta nagu Jumalast lähtudes ja nagu Jumala palge ees. Kristlase eeskujuna elamine tähendab elada evangeeliumist. Osadus Kristusega annab ka jõu hüljata hukatuslikud eluviisid. Kuidas evangeelium annab jõudu loobuda ülekohtust, selle kohta toob Jukka Norvando kellegi sõbra näite, kelle nimi on samuti Jukka ja kes kõneles oma lapsepõlvest. Väikese poisina langes Jukka kiusatusse ja hakkas kauplusest asju näppama. Läks nii, et ta jäi oma vargusega vahele ja kaupluse omanik võttis ühendust Jukka isaga, kes oli päris karm mees. Isa ees rääkis poeg salgamata, mis ta oli teinud. Aga sellele järgnes üllatus. Selle asemel, et poisile korralik keretäis anda, ütles isa hoopis, ma annan selle sulle andeks. Need sõnad mõjutasid Jukkat väga tugevasti. Teadmine, et isa oli andnud talle andeks ja et ta seega teda usaldas, võttis igasuguse soovi näppamist jätkata. Vargakarjäär lõppes andeks andmise kinnitusega ja andestus oli toonud talle hoopis uutmoodi vastutustunde. See näide Jukka elust kõneleb ka üldisemalt, mida tähendab evangeelium. See ei ole lubatäht teha uusi patte, vaid mõistmine, et Jumal usaldab oma last. Jumal on hukatuse poole mineva inimese tõmmanud eluteele ja annab uueks eluks ka vajalikud eeldused. Kurjadel teedel käinud inimene saab hukkamõistmise asemel kuulda rahukinnitust. Seda rahu oma pojas Jeesuses Kristuses laseb Jumal meile kuulutada tänagi. Sinagi, hea sõber, tohid issanda Jeesuse ristitöö tõttu tulla isa juurde ja uskuda kõige selle andeks andmist, mis sinu juures on valesti. Aga kahjuks on ka nii, et mitte kõik ei hooli Jumala armutööst ja Jeesuse ristitööst. Neist räägib Paulus järgnevalt hoiatavate näidatena. Loen salmid 18 ja 19. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. See on väga kõva kohtuotsus neile, kes tunnistavad end kristlasteks ilma, et nad seda oleksid. Nad väidavad end olevat kristlased, aga elavad ometi Kristuse risti vaenlastena. Just nagu polekski Jumala poja kannatustel ja surmal neile mingit tähendust. 18. salm algab sõnaga sest. See seostab need salmid otseselt eelnevaga. 17. salmis kutsus Paulus üles elama nii, nagu tema ja ta kaaslased eeskujuks on. Niisiis, jutt on mitte usutunnistusest või õpetusest, vaid sellest, kuidas kristlasena elatakse. Eespool ütles Paulus, et tema eesmärk on ära tunda Kristust ning tema ülestõusmise väge, aga samuti ka tema kannatuste osadust ning saada isegi tema surma sarnaseks. See ei ole mingi ülepingutus, sest just seda käskiski Jeesus teha kõigil, kes tahavad teda järgida. Ta ütles ju Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 24. salmis. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Teisiti öeldes, kui tahame saada sinna, kus on Jeesus, siis peame minema ka sama teed, mida läks tema. Just seda sama ütleb ka Paulus Rooma kirja 8. peatüki 17. salmis. Kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Selle valiku oligi Paulus teinud. Ta ise elas oma õpetuse järgi. Siin aga räägib Paulus inimestest, kes küll ilmselt usuvad ka Kristusesse, aga kelle elu suund on praktikas vastupidine. Nagu Paulus siin ütleb, nende mõtted ja seega ka taotlused on suunatud maistele asjadele. Need on neile Kristusest tähtsamad. Neile piisab, et kõht on täis ja et on ka meelelahutust. Kõlblusest nad palju ei küsi, taevased asjad neid suuremat ei huvita. Sellele mõeldes tekivad vägisi võrdlevad mõtted tänapäevase kristlusega. Kas ei tule selline suhtumine kuidagi väga tuttav ette? Kas ma ei leia seda ise enda juureski? Siiski on ka teine võimalus nende Pauluse sõnade mõistmiseks. See on teoloogilisem ja eeldab keerukamaid mõttekäike, aga toon selle siiski ära. Eespool rääkis ta niinimetatud judaistidest, kelle vastu ta sõdib karmilt eriti Galaatia kirjas. Nende kohta võiks küll sobida väljend Kristuse risti vaenlased. Nad ei pidanud Jeesuse päästetööd ristil inimese päästmiseks piisavaks, vaid tahtsid seda täiendada veel ka omapoolsete teenetega. Ja kui inimene seda teeb, siis kaotab ta üldse pääste ning satub hukatusse. Seda ütles Paulus Galaatia kirja 5. peatüki 4. salmis. Teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Armust kõrvale jätmine tähendab neetud saamist. Aga kuidas sobib judaistide kohta, kes väliselt päris eeskujulikku elu elasid, iseloomustus, et nende jumal on nende kõht? See tundub kummaline, kui pidada meeles, et judaistid olid üldiselt väga distsiplineeritud. Muuhulgas nad ka paastusid sageli, nagu tegid ka variserid. Seetõttu, kui oletada, et Paulus viitab siin judaistidele, siis tuleb neid sõnu tõlgendada hoopis teisiti. Juutluses olid siis ja on praegugi täpsed eeskirjad, milliseid toite ja millal tohib inimene süüa. Seega rangelt kontrollitud toiduvalik on neile religioossuse tähtis osa. Küllap olid judaistid võtnud endale samasugused toitumiseeskirjad nagu juuditki. Selles mõttes siis olekski kõht nende jumal. Huvitav viide, kuidas on toidud seotud mõttemaailmaga, on esimeses Korintose kirjas 8. peatüki 8. salmis. Söök ei vii meid Jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma, ega saame mingit kasu, kui sööme. Põhjus, miks Paulus pidi nõnda kirjutama, oli, et mõned tõesti olid arvanud, et teatud toiduvalik viib inimese Jumalale lähemale. Selline mõtteviis aga tähendas Kristusele poriheitmist. Sealgi seati mingi inimese tegu päästmise eelduseks või vähemalt lisateene hankimise vahendiks. Aga mida tähendavad sõnad, nende au on nende häbis? Küllap uhkustasid nad asjadega, mida tegelikult oleks tulnud häbeneda. See käib kindlasti inimeste kohta, kes pidasid meelelisust ja naudinguid auasjaks. Järelikult elasid nad kõik võimalikes himudes ja maiseid asju taotledes oli väärastunud ka nende häbitunne. Tahtmatult meenuvad siin teatud tänapäevased paraadid, kus uhkusega väljendatakse oma erinevat seksuaalset sättumust, nagu seda peenelt nimetatakse. Paraku leidub ka kristlasi, kes sellega ühinevad ja seda heaks kiidavad. Inimene mõtleb ikka asjadele, mis on talle tähtsad. Need asjad on ka elu keskmes. Millele inimene mõtleb, see tema elu määrab ja juhib. Kõik muu lähtub sellest. Jeesus ütles, et keegi ei saa hoolitseda ühtaegu ja ühtviisi hästi nii maiste kui ka taevaste asjade eest. Paratamatult üks neist muutub juhtivaks. Siin räägib Paulus neist, kelle kaalukauss on kaldunud vales suunas. Maised asjad on nende jaoks muutunud taevastest tähtsamaks. See juures ei ole võimatu, et maapealsete asjade hulka kuulub ka inimese religioosne tegevus. Judaistidele oli auasjaks pidada võimalikult täpselt Moosese seaduse sätteid. Aga Jeesuse ristivalguses on selline inimese ülendamise mentaliteet äärmiselt häbistav. See on Jumala poja kannatussurma põlastamine. Teisiti öeldes, see, mida nemad pidasid omale auks, on tegelikult nende häbi. Asjad, mida nad pidasid oma teeneteks, viisid neid hoopis hukatusse. Selle tõlgenduse järgi tähendaks maapealsetele asjadele mõtlemine, et päästearvati sõltuvat sellest, kuidas suudetakse täita igasuguseid eeskirju. Nii jäi vaatenurgast välja see, et Jumal on tegutsenud. Ta on saatnud oma poja maailma, et ükski, kes temasse usub, ei satuks hukatusse, vaid saaks igavese elu. See Jumala armutegu oli neile kaduma läinud. Sellepärast keskendusid nad oma sooritustele ehk maistele asjadele, arvates leidvat nendest elu. Aus olles tuleb tunnistada, et elu risti vaenlasena on kiusatuseks meile kõigile. Tänapäevane elustiil, mille keskmes on inimene ise, tema huvid ja arvamused, eriti aga mugavuse ja kerge elutaotlus, soosib seda kiusatust eriliselt. Taevasse saada loodavad paljud, aga ristiteed käia tahavad vähesed. Risti suhtes vaenulikkus on seegi, kui me inimeste kartuse tõttu häbeneme end tunnistada Kristuse omaks. Samuti see, kui ütleme, et tingimused on olnud sellised, et ma ei saa ju Kristust järgida. Pauluse sõnad raputavad meid ja sunnivad oma elu suunda kontrollima. Seda tehes tasub olla aus ja otsida tõelist armu, et mitte jätkata teel, mis viib hukatusse.
Suured tänud pastor Aare Kimmelile. Oleme jõudnud Filippi kirja 3. peatüki lõpusalmide juurde. Järgmisel korral saame osa kristlase rõõmsast elust, sellestki, et meie kodupaik asub taevas, kust me ootame ka meie päästjat, issandat Jeesust Kristust. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile rohkeid Jumala õnnistusi. Kuulmiseni!
Kõik see puhkeb juba õitsele, mina teen uud sinu. Give me